Tak velmi se předem omlouvám za text, který budu číst. Máme druhou lednovou neděli. První je většinou o klanění mudrců. A když mudrci odešli, kdo znáte ten příběh, tak asi už tušíte, že hold prostě se to stalo. Takže rád bych dneska kázal o pokoji, o něčem krásným, radostným. Jenomže podle Matouše na tu dnešní neděli tak bývá čten nebo bývá připomínán text, který je zapsán takto od 16. verše. Matouš 2. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se. A dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do 2 let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. A tehdy se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hle, v Ráma je slyšet pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Ale když pak Herodes umřel, hle, anděl Hospodinu se ukázal ve snu Josefovi, který uprchl s Marií do Egypta a s dítětem, a řekl: vezmi, staň, vezmi dítě jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. Tomuto textu předchází pokyn anděla Josefovi ve snu, aby uprchl do Egypta, protože Herodes bude hledat dítě, aby ho zahubil, a on ještě té noci, kdy mudrci odešli, vzal matku i dítě a odešli, utekli do Egypta. Tak tenhle text asi nepatří ke zlatým veršům Bibli, nemuseli bychom ho opravdu o Vánocích ani po Vánocích. Slyšíme podobné zprávy po celý rok a třeba z různých koutů světa, tak proč ještě tedy tenhle ten text přidávat? Ani samotnému Matoušovi zdá se, jako by nešel do brka, když ho psal, nějak ho odbil. Jenom letmá zmínka o divokém vraždění nemluvňat a kojenců v Betlémě do stáří 2 let po návštěvě 3 králů a předtím ještě tedy naštěstí pro Ježíše útěk do Egypta. Kolik povražděných kojenců a nemluvňat asi bylo, to je těžko říct, protože žádný mimo biblický text se vůbec nezmiňuje, neexistuje. Sebemenší náznak mimo biblických textů o tom. Tak je možné, že to byly 2 děti, 5, 10, možná velmi málo. Údaj chybí, ale stejně by byl jenom statistický. Pro každou matku je smrt jejího synka tragédií kosmických rozměrů. A je jedno, jestli bylo zavražděno 1 dítě, nebo 10, nebo 100. Jedno úplně stačí, přijde o všechno. Ať chceme nebo ne, vraždění nemluvňat a kojenců do povánoční doby patří. Vánoce byly o narození Božího syna a tihle zavraždění betlémští kojenci jsou první mrtví, kteří byli zabiti kvůli Ježíši Kristu. V budoucnu jich bude ještě těch lidí mnohem, mnohem víc. Vůbec ho neznali. Ničím se neprovinili. Za nic nemohli. Takže naše otázka, proč, nemá odpověď. Důvod k jejich zabití byl jenom jeden jediný. Narodili se ve špatnou dobu na špatném místě. Narodili se v době, ve které se narodil i on s velkým O, Boží syn, potenciální budoucí možný král. No a to si ten stávající Herodes Veliký nedá líbit. Herodes Veliký už byl vlastně před koncem svého života a své vlády a během těch 35 let vlády, na tu dobu obrovsky dlouhá doba, už zabil dost dětí ve své vlastní rodině, které si dělali nárok na jeho trůn, tak jak by mohl ušetřit cizí děti. Starý král, který si přece umí poradit. Prostě vybije všechny, kteří připadali v úvahu. Z tohoto pohledu ten anděl je zvěstovaný pokoj těm betlémským pastýřům. Pokoj vám vlastně není žádným pokojem. Jak tuto zvěst připojit k Vánocům? Jak se nás to týká? Co z ní můžeme pro sebe uslyšet? No vůbec nic, pokud chceme, aby Vánoce byly jenom rehabilitačním centrem naší duše. Vůbec jim nečtěme. A nechoďme druhou lednovou neděli na shromáždění, na bohoslužby a zůstaňme radši doma a ještě si zavzpomínejme na ty Vánoce, na ten pokoj. Ale budeme v určitým problému, že se vlastně ve Vánocích mýlíme. Ono všechno v této společnosti nahrává k tomu, abychom se mýlili ve Vánocích. Klidná hudba, cinkotrolníček, usměvavá maminka, vánoční dárky, půlnoční zpěvy, mír zbraním, dokonce za první světové války se na Štědrý den obě strany prostě dohodli. Najednou se byli schopni dohodnout. Takže se nebojovalo. Pak zase pokračovali. Přání štěstí a zdraví. Ale byla tohle opravdu realita prvních Vánoc? Byly vánoční zpěvy opravdu, ty první vánoční zpěvy opravdu meditativní hudbou, při níž se dobře odpočívalo? Jaké vlastně byly ty první vánoční písně? Ty první koledy. Známe nějakou z nich? Dochovala se aspoň jedna? Když se takhle hloupě ptám, tak asi odpovědní ano. A já jsem z ní kus přečet. Byla to první adventní předvánoční píseň, ještě před narozením Krista, kterou zpívá, nebo jásá, tehdy to nemuselo být jaksi melodicky, ale to prostě ta jásavá písňová forma, těhotná Marie při setkání s Alžbětou. A je zapsána, jak jsem z ní četl to první čtení, Lukášem. A my většinou z ní citujeme to, co já jsem nepřečetl, ty první verše, tu první sloku. A to většinou se čte Duše má velebí Pána, a taky se čte v kostelích od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. Ale ještě, nebo málo kdy se slýchá z téhle první adventní písně zpívané Marií, těhotnou Marií, ty poslední verše. Jak jsem je přečet. Verše o tom, že narozený král svrhne trůny všech dosavadních králů. No to si žádný dosavadní král nedá zpět. Žádná vláda neodstoupí od kormidla bez boje a žádný prezident neuvolní místo nově narozenému králi dobrovolně. Jenže to se přesně o těch prvních Vánocích stalo. A o tom v tom prorockém vytržení zpívala Marie. A to se stále děje i dnes. Byl to boj na nebi, s drakem rval se Michael, se zpíval jedné písni, a ten boj na zemi trvá dál. Zkrátka chci říct, že když se narodí král králů, když přijde Boží syn na svět, tak jak se stalo, tak spolu s tím pokojem a cinkotem rolniček přichází i meč krále Heroda a jiných králů. Meč do srdce, meč do rodin, meč do vztahu. Simeon říká Marii, tvou vlastní duší nebo tvým vlastním srdcem pronikne meč. Kvůli králi králů se pohádá otec se synem a matka s dcerou a kvůli němu vraždí Herodes nevinné kojence. Proč? Odpověď velmi jednoduchá. Královat může jen jeden. Jak v politice, tak i na trůnu mého srdce. Jen jeden je král. Dvěma pánům nejde sloužit. Nejde sloužit Bohu a ještě mamonu. A pod tím slovem mamon si myslí širší věci než jenom peníze. Nemohou vládnout dvě opoziční strany současně. Opoziční dohoda je vždycky jen šaškárna. Vládnout může jenom jeden král. A kdo jim bude? To je ta otázka. Kdo bude? Koho pustím k volantu mého srdce? Koho pustím ke kormidlu mého života? Kdo je a kdo bude mým opravdovým pánem? Tak Marie to tuší v době svého těhotenství. Nevím, neumíme si dost dobře jako vžít do té situace, kdy Bůh je v ní, a to skutečně, fyzicky. My možná můžeme srovnat s tím, když jsme hodně blízko Boží náruči, prožíváme nebo prožili jsme hodně velkou blízkost Boží, že jsme cítili skutečně Boží přítomnost v sobě, ale ona ho měla. Měla skutečně v sobě Božího syna. Je vedená nebo byla vedená viděním budoucích věcí a ta její první adventní píseň podle Lukáše nezní narodil se Kristus nebo narodí se Kristus, pán veselme se. Ne. Zní o svržených trůnech a pokořených pánech, o boží moci a lidské bezmocnosti. Marina píseň, ač nejstarší adventní, má v porovnání, cituji Dietricha Bonhoeffera, nebo parafrázuji Dietricha Bonhoeffera, má v porovnání se všemi pozdějšími koledami cosi výjimečného. Není sentimentální, není nostalgická, není meditativní, ale je vášnivá a je divoká. Před Alžbětou nestála tichá, zasněná, něžná panenka Marie ze svatých obrázků. Tu první vánoční píseň zpívá před Alžbětou Marie hrdá, Marie neúprosná, Marie unešená, Marie nadšená. Žádné rozněžněné tóny pacholátka, nýbrž tvrdá, silná a neúprosná kritika současné vlády. Jak politické, tak té osobní v mém srdci. Je to píseň o svržených trůnech. O svržených trůnech všeho toho, co mě vládne. Je to píseň o pokořených pánech, o boží moci a lidské bezmocnosti. Je to jásavá sláva boží svrchovanosti. Kde se to v té Marii bere? Řeknete těhotenské hormony. Nejenom. Asi taky. Ale daleko víc skutečnost, že se setkala s nejvyšším. Že anděl Gabriel jí řekl, moc nejvyššího tě zastíní. A tou mocí nejvyššího, nejenom, že přišla do jináče, ale přišla tou mocí nejvyššího taky na jinou rovinu uvažování. Na jinou, než na jaké jsme třeba my. Nespívá tak jako my. Jako pěvecké vánoční sbory. Vlastně Marie tu píseň vůbec nespívá. Ona ji jásá, celou ji projásá a v tom je rozdíl. Je to rozdíl, který se nachází u člověka, jenž se přestal bát světa, protože ho zastínila bázeň před nejvyšším. Zastínila ho moc nejvyššího. Je to rozdíl člověka, který díky tomu, že se začal bát nejvyššího, přestal se bát všeho nižšího. Marie poznala boží moc, ta ji zastínila, uvedla do jiného stavu a ona v sobě nosila Boha, božího syna. A ona se nejenom ocitla na tomhle našem světě bez jakékoliv stopy strachu. Každý máme strach. To fyziologická záležitost, protože naše těla jsou smrtelná, no je to i psychická záležitost, protože naše představivost je nekonečná. Takže Marie, ač má stejné tělo jako my, najednou nemá z toho světského tělesného strach, protože ji zastínila moc nejvyšší. Povšimneme-li si v Bibli podobných písní, které složili lidé poté, co se setkali s Hospodinem, tak si uvědomíme, že mají všechny jedno společné. Jsou to třeba písně Mojžíšovi, které zpíval Izrael, nebo píseň Debořina po vítězství nad, nevím, jak se jmenoval ten protivník, nebo Zachariášův chvalospěv, anebo ta Mariina píseň. A to společné všem těmhle je odvaha. Zpívá se v nich o božích soudech, o potrestání viníků. Možná tajíme dech, aby je někdo neslyšel. Možná se bojíme za tyto lidi, za Marii. Možná se chvějeme při představě revoluce, co všechno takovéhle odvážné zpívání může přinést. Možná budeme utíkat ze sálu, kde kdysi Spiritual Quintet zpívali ty protest songy. A tohle bylo mnohem víc. Málo víme o tom, co se vlastně po setkání s živým Bohem vlastně všechno v Marii stalo. Málo víme o tom, že po setkání s živým Bohem Mojžíšova tvář začala světelkovat. Že Zachariáš o něm měl. Že Marie na píseň bojovým chorálem pochodující armády. Že myšlení člověka se po setkání s Bohem posouvá do jiné roviny. Vždyť každý, kdo se setkal s Boží mocí, začíná vidět věci jinak. Myslím ale tou skutečnou Boží mocí. Ne tou, která se vyskytuje v pohádkách, ale tou, která převyšuje síly, na které jsme na zemi zvyklí. Výsledkem takového setkání bývá ztráta strachu a stoprocentní jistota, takový vnitřní pokoj uprostřed bouře, hluboký pokoj v rozbouřeném moři tohoto světa, že Bohu se na téhle zemi nic nevymyká z rukou. A tak ten Herodův vraždící vztah k dětem nás o Vánocích posouvá ještě do této roviny. Do reality všedních dnů snad porozumíme Vánocům i z pohledu toho, co se odehrálo v nebi. Tak to popisuje kniha Zjevení. Ne jako idylku, ale jako draka s rozevřenou tlamou před rodící ženou. Jsou na to i jiné výklady, já se přikláním k tomuhle, že šlo skutečně o Marii a její porod. Chystá se rodící dítě pozřít. A to je jiný obrázek Vánoc, taky porodu, který známe z Lukáš 2. Velký kontrast s tím, co pověděli betlémským pastýřům zástupy nebeských andělů podle Lukáše. A přece budeme i příští rok zase číst Lukáš 2 a ne Zjevení 12. Proč? Je to dobře. Protože pastýři byli té kosmické reality ušetření. A s nimi jsme ušetřeni i my. Odpusťte, že já jsem vás dnes nešetřil tím, že jsem ji připomněl, ale ještě na konci řeknu důvod, kdy je potřeba ji připomínat. Ale většinou není potřeba. Slyšeli, nebojte se, je dobře a bude dobře. I my slyšíme, nebojíme se. Protože průběh boxerského zápasu vidět nepotřebujeme. My jsme pozváni až na jeho konec. Až na udílení poháru pro vítěze. Ty zrohované boží soupeře pastýři nespatřili a anděle jim je nepředstavili. Ani Michála, ani draka. A Josef s Marií uprchli do Egypta a taky neviděli povražděná pacholátka Herodem Veliký. Viděli jenom vítěze. Mohli se radovat v plné míře z vítězství, zpívat oslavné hymny Nejvyššímu a Beránkovi. Tak, jak kniha Zjevení také uvádí. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův. Taková byla a je Boží vůle. V jeho rukou byl boj a pro nás je vítězství. Jsme pozváni ke stupni vítězů. Nezjeví nám cenu tohoto vítězství v plné pravdě. Neprozradí sumu, kterou stál příchod spasitele na tenhle svět ve skutečném vyčíslení. Můžeme jenom tušit a řekne nám, pokoj vám, nebojte se. Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Nebude se chlubit Bůh svou silou. Kdo má sílu doopravdy, ten ji nepotřebuje ostatním předvádět. Ten bojuje. A my nepotřebujeme vědět, kolik naše vykoupení Pána Boha stálo. Potřebujeme vykoupení. Pán Bůh nám ho nabízí. Ale tam, kde se drahá milost stává milostí lacinou, kde se zpívají už jen ty patetické koledy a kde se Vánoce mění ve svátky konzumu s rostoucí výměnou zboží, tak tam je dobře vědět i o Herodově vztahu k betlémským kojencům, o nočním útěku do Egypta, o putování Josefa s Marií a miminkem a o pláči betlémských matek, který nikdy nepůjde utišit. Cena za vítězství byla vysoká, ale protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby nezahynul žádný, kdo v něho věří, ale měl život věčný, nabízí nám až to vítězství. Ten Golgotou vybojovaný život, pohár vítězů. Proto nebojte se Herodů, nebojte se draků, ale přijměte dar života věčného a radujte se. Amen. Smou píseň a to můžeme ještě, kdo chcete, slyšet několik modlitbám na závěr.